Değerli dinleyenler, programımızın konağı edebiyat alimi, elmler doktoru Pervane Məmmədli ile bu yakınlarda Türkiye'de yayımladığı 20. yüzyıl Güney Azerbaycan edebiyatının öncüleri adlı kitabı hakkında danışacak. Pervane Hanım, sizin kitabınız Güney Azerbaycan edebiyatının öncüleri aslında önce Azerbaycan Cumhuriyetinde, Azerbaycan Respublikasında çap olundu. Sonra onu Türkçesine uygunlaştırarak Türkiye'de Ötüken yayınları tarafından orada yayımladınız. Umumiyetle kitap neden ibaretti ve neyi anladır?
Hoş geldik Ali Rıza Bey, hamını salamlayıram. Bu kitap bir benim için bir hoş hadise oldu hayatımda. Doğru vurguladınız ki kitap 8 yıl bundan önce 2015-ci ildə Bakıda çap olunmuşdu. Ondan sonra elə oldu ki, o kitab təsadüfən Türkiyə gedib çıxdı. Bizim bir dəyərli professorumuz Ədalət Tahirzadə özü ilə aparmışdı. Orada maraqlandılar. Araşdırmacı Ömər Özcan bəy Türk Yurdu jurnalında bir məqalə yayınladı. Mənim bir neçə kitabım haqqında və onu vurguladı ki, bu kitab yaxşı olardı ki, çevrilsin Türkiyə türkcəsinə və Güney Azərbaycanla bağlı bilgilər universitet hocalarına, öyrəncilərə çatdırılsın. Yəni, o yazısında bunu göstərirdi. Yazı 2017-ci ildə çap olunmuşdu Türk Yurdu jurnalında, fevral ayında. Sonra elə oldu ki, dəyərli bir türkiyəli Anadolu liseyinin hocası vardı. Mən bir müddət orada işləmişdim. Meral hoca, Meral Bahar. Elə oldu ki, o boynuna götürdü onun çevirməsini və çox həm də ki vurulmuşdu Azərbaycan ədəbiyyatına, özəlliklə Güney Azərbaycana və kitabın yayılması Ötken nəşriyyatı təklif elədi. Mənim üçün ən necə deyərlər, gözlənilməz idi o cür nüfuzlu bir yayım evi bunu yəni ki çap elədi. Kitab belə deyək, Güney Azərbaycan ədəbiyyatının önündə gedən, ədəbi prosesə böyük təsir göstərən yazarların həyat və yaradıcılığından bəhs eləyir.
Orada 20 önəmli ədəbiyyat Güney Azərbaycan ədəbiyyatında önəmli şəxsiyyətin həm yaradıcılığı haqqında, həm də bioqrafiyası yazılıb. Siz elə bəlkə onların ən azından bəzilərini adını çəkərək davam edəsiniz. Ondan sonra onların əhəmiyyəti haqqında da danışaq.
Bir 20 yaxın yazarın həyatı işıqlandırılır, onların yaradıcılığından söhbət açılır. Bunlar kimlər idi? Belə deyək, İranda dramaturgiyanın banisini özünü qoyan, Mirzə Fətəli Axundzadənin davamçısı olan Mirzə Ağa Təbrizidir. Sonra Mirzə Həsən Rüşdiyədir ki, o ilk dəfə olaraq İranda Üsul-u Cədid məktəblərini açmışdı və o İran marifinin banisi sayılır. Və eləcə də Mirzə Əli Şəbüstəridir ki, o Güney Azərbaycanın sabiri sayılırdı və gözəl türkcə şeirlər yazmışdı. Tağır Üsət idi ki, Türkiyədə təhsil almışdı, fransız dili müəllimi idi və o Türkiyədə yeni ədəbiyyatı Avropa vasitəsilə Türkiyəyə gələn o ədəbiyyatı ilk dəfə İrana gətirmişdi və yeni şeirin başlanğıcı ilə Tağır Üfətdən başlayır. Sonra Həbib Sahirdir ki, bu Tağır Üfətin yolunu davam etdirdi. Həmin o deməli farsça yeni şeiri o Azərbaycan şeirinə gətirmişdi. Şəhriyardır ki, bunu yəqin təqdim eləməyə ehtiyac yoxdur. 20-ci əsrin ən böyük şairlərindən idi. Gəncəli Sabahidir ki, o kəs ki, İranda, daha doğrusu Güney Azərbaycanda Nəsrin babası sayılır. Gözəl düz yazıları var onun. Həmin nitqi ki, o ümumiyyətlə İranda irtibatat elinin, yəni xalqla ilişkilər elminin o da banisi sayılır. Yəni görürsüz, fikir verirsiniz bu şəxsiyyətlər, bu Azərbaycan türkü olan bu yaradıcılı insanlar tək Güney Azərbaycanda deyil, İranda da öz dəstxətləri var idi, öz böyük xidmətlər göstərmişdilər. Təbii ki, bunların əksəriyyəti Türkçə yazırdı. Məhəmməd Əli Fərzanədir ki, sinə dəftər idi. Məhəmməd Tahir Zeytabidir ki, daha çox tarixçi kimi tanınır. İran türklərinin tarixini yazıb, amma gözəl şair idi. Hətta nəsr əsərləri var idi. Onun məsələn şair kimi tanıtmışam. Sonra Cavad Heyət idi ki, bilirsiniz ki, onun varlıq jurnalı var idi. O İran türklərinin mənəvi varlığını o dərgidə yayınlayırdı, dərgidə deməli göstərirdi. Sonra Əli Təbrizlidir ki, İranda türkçülüyün ideoloğu idi. Sonra Bulut Qaraçoğlu sənətdən bəhs eləmişəm ki, bu ümumiyyətlə Güney Azərbaycan ədəbiyyatına o yeni məzmun gətirmişdi. O Hüseyn Kərimi Marağayı, o da satirik şairlərdəndir. Kərim Məşrutəçi Sönməz çox gözəl əsərləri, daha çox şair kimi tanınır, bir çox əsərləri var. Bizə bərahanədir ki, ümumiyyətlə o İranda ədəbi tənqidin babası sayılır və ilk dəfə olaraq Avropa ədəbi tənqidini İrana gətirmişdi. Qulam Hüseyn Saidi ümumiyyətlə mistik realizmin banisi sayılır İranda. Bilirsiniz, o həyatını son illərini Fransada yaşayırdı. Hətta orada onun əsərləri tamaşaya qoyulmuşdu. Səməd Behirəngi, o da İranda uşaq ədəbiyyatının banisi sayılır. O, artıq o İran sərhədlərində çoxdan aşıb, bu bir çox mükafatlar kazanmışdı uşaq ədəbiyyatı müsabiqələrində. Əlirza Nadil Oktay, Güney Azərbaycanda ilk belə deyək, sərbəst şeirin o da yaradıcısı sayılır.
Pervane Hanım, sizin de işare elədiyiniz kimi bunların ekseriyetinin yaradıcılığı Türk dilinde olup ama aralarında bir neçen nefer Fars dilinde yaradıcılığı olan var ama onlar da esasen orada Türk edebiyatına da təsir bırakan yazarlar olublar. Bərahəni, Saidi, Behrəngi kimi.
Bəli.
Esasen bunlar, yani indi Azerbaycan olsun, Türkiye olsun, bunların seçilmesi, bunlar niye orada Güney Azerbaycan edebiyatını tanımakta niye bunlar önemlidir? Yani bunları tanımak neden önemlidir oradaki Türk edebiyatını tanımak için?
Əvvəla sizin o ilk sualınıza cavab vereyim. Bunlar arasında təbii ki, farsça yazanlar olubdu. Siz ümumiyyətlə belə götürsək, İranda türk olub farsça yazanlar ancaq belə deyək, Azərbaycan ədəbiyyatına az dəxili olan yazıçılar olubdu. Onları çoxumuz tanıyırıq. Amma məsələn, Rıza Bərahəni götürək. Onun özü çox ürək ağrısını yazırdı, elə Qulam Hüseyn Saidi də. Məktəbi də farsça qurtarıb, sonra təhsili də Türkiyədə olsa, sonradan xarici dillərə də olubdu, yiyələnib də onlara. Yəni, mükəmməl bu təhsili Türkçə ala bilməyibdi. Amma əsərlərin qəhrəmanlarını götürsək, onların adları Türkçə olubdu. Bir də çox maraqlıdır, o nəsr əsərlərində, romanlarında şeirləri Türkçə verir. Sonra nə maraqlıdır, yuxu görmələri Türkçə izah eləyir. Yəni, ürəyinə daha yaxın olan, daha ona doğma olan hissləri ana dilində verir. Səməd Behrəngi sizə bir məsələni də deyim. Səməd Behrəngi bu yığdığı xalqın dilindən yığdığı belə de folklor nümunələrini elə həmin dildə də qeyd alırdı. Amma onu çox dəyişdirib bədii şəklə salırdı və onu çapa verəndə götürmədilər. Və o məcbur oldu ki, onları özü farsiyaya çevirsin. Növbəti sualınıza gəldikdə isə onu deyə bilərəm ki, bu yazıcı və şairlər Güney Azərbaycanda ədəbi prosesin önündə gediblər və onlar demokratik ədəbiyyatın, ümumiyyətlə, ədəbiyyatın vəzifəsi nədən ibarətdir? Kütlələrin şüuruna təsir eləsin, onlarda bədii zövq yaratsın, milli kimliyinə qaytarsın, özünə qaytarsın. Bilirsiniz ki, uzun müddət Güney Azərbaycanda məktəb yox idi, kitab, jurnal çap olunmurdu. Və bunlar bilə-bilə ki, bu əsərləri öz sağlıqlarında çap olunmayacaq. Bunlar bu işi görürdülər. Bu xalqın unutdurulmuş dilini, əlindən almış milli kimliyini onlara qaytarmaq istəyirdilər. Şanlı keçmiş qədim mədəniyyətlərini hər halda nə qədər təhrif və inkar edilsə də bunlar öz əsərlərində verirdilər. Yəni ki, bunlar da təbii ki, çox bədii əsərlər idi. Epizodlarda bunları göstərirdilər. Yəni, xalqın, bunlar ən çox xalqın qəlbinə yol tapmışdılar. Hər şeyə rəğmən, bütün çətinliklərə rəğmən bu işi görürdülər. Və təbii ki, belə bir deyim var, siyasətin demədiyi şeyləri bu ədəbiyyat deyir. Yəni, söyləmədiyi, qadağan elədiyi, açıq dildə deyilməyən məsələləri ədəbiyyat çox zaman sətir altı çatdırır. Xalqın, bunların çoxsu xalqın qəlbinə yol tapmışdılar, xalq tərəfindən sevilirdi, yeniliklər gətirmişdilər, xalqın dediyim kimi yenə də bəlkə də təkrar olur. Bir növ xalqa özlərini qaytarmışdılar, dilini, milli kimliyini, sonra onların elə bil ki, ruhunu diri tuturdular. Bax, bu yazıcı şairlərin əksəriyyəti.
Çox sağ olun, Pərvanə xanım, təşəkkürlər müsahibəçi.
Mən də təşəkkür edirəm, çox sağ olun.